Maturski panel. Svakodnevni život i izazovi maturanata. Maturski panel. Maturante koji upisuju fakultet čeka još mnogo obaveza, i to ne samo obaveza koje se tiču prijemnih ispita, već i drugih. Šta se dešava kada upišu željene fakultete? Neki od njih će svoje buduće živote nastaviti u drugim gradovima i počeće sa novim načinom života koji iziskuje mnogo ulaganja i energije. To je značajan prelazni period u kome se oni odvajaju od roditelja, upoznaju se samostalnošću i stiču nova iskustva. Međutim, to sve i košta. Novca, vremena i često živaca. Nije retkost da maturanti polažu i više prijemnih ispita na različitim fakultetima kako bi bili sigurni da će u narednim godinama raditi ono što vole i ono što su planirali na kraju krajeva. A opet to sve košta. Jovana Jović, maturantkinja gimnazije Svetozar Marković u Nišu, bi volela da upiše fakultet organizacionih nauka u Beogradu. Za svaki slučaj ona je konkurisala na još jedan fakultet u njenom gradu. Sa njom smo pričali o troškovima koje dva prijemne ispita nose, ali i o tome šta se dešava nakon položenog prijemnog ispita.
Što se tiče troškova maturanata, dakle, potrebno je da se plati polaganje prijemnog ispita i recimo kada pogledamo moj slučaj, ja upisujem FON koji je vrlo tražen fakultet, tako da moram da imam i neku alternativu u slučaju da ne prođem na samofinansirajući ili budžet. Tako da ja plaćam, dakle, polaganje i za FON i za elektronski fakultet u Nišu koji je moja alternativa. Što se tiče papirologije, važno je da imamo sva svedočanstva, diplome o završenom maturskom ispitu.
Kako gledaš na te troškove, mogu li to maturanti i njihovi roditelji da izguraju? I zašto si se odlučila baš za FON?
Troškovi su sada na neki način i normalna stvar, pogotovo za nas koje planiramo da upišemo fakultet u nekom drugom gradu. Ja također polažem za dva prijemna, za dva fakulteta, tako da su to dupli troškovi. Onda odlazak do Beograda, nazad, tako nekoliko puta za prijavu, za polaganje probnog prijemnog, za upis i polaganje samog prijemnog ispita. Tako da sam bila svesna toga i prihvatila. Zašto sam odlučila baš taj fakultet u Beogradu? Prosto vidim sebe na tom fakultetu. Planiram da upišem smer management i to je nešto što mene trenutno zanima, upravljanje projektima i slično. Srednja škola je za mene bilo mesto kada sam shvatila šta ne želim da budem, a očekujem da FON bude mesto gde ću saznati šta zapravo želim konkretno.
Plašiš li se prelaska u drugo mesto?
Ne plašim se prelaska u drugo mesto, s obzirom da je to bila jedna od mojih najvećih motivacija. Mislim da je to ono što mi trenutno treba. Treba mi da se osamostalim, da se odvojim od svojih roditelja, pa čak i od svojih prijatelja, da se oprobam u nekoj drugoj sredini i da se suočim sa nekim novim izazovima. Što se tiče stanovanja tamo, u prvoj godini planiram da to bude dom. Naravno, cene stanova u Nišu i Beogradu se razlikuju. Beograd je dosta skuplji grad, ipak je naša prestonica. Tako da, što se tiče doma, to zaista ispadne vrlo jeftino, do 2000 dinara mesečno, što je zaista veoma malo. Tako da, to je, dakle, moja ideja za prvu godinu, a kasnije vidjet ćemo da li će to biti stan ili ponovo dom.
Sa druge strane, njena sugrađanka Anđelija Stanimirović, koja je maturantkinja gimnazije 9. maj, bira da ostane u svom gradu. Ona skreće pažnju na troškove koje maturanti imaju oko same mature i sređivanja za matursko veče, ali i na to kako je zbog cele situacije sa pandemijom koronavirusa izgubljen taj maturski osjećaj.
Ove godine je biti maturant, ja mislim, dosta drugačije od svih prethodnih godina, jer ja uopšte nemam osjećaj da sam maturant i nemam osjećaj da sam završila srednju školu, jer je nismo završili onako kako su je završavale generacije pre nas. Mi jesmo imali neku žurku za kraj godine, mi jesmo imali neku dodelu diploma gde smo jedan po jedan ulazili u učionice i samo uzimali diplome, tako da mislim da uopšte niko od nas ove generacije nije svestan da je maturant i da je završio srednju školu. Naša matura će biti tek septembra, odnosno proslava, maturska proslava. Ja još uvek nisam kupila ni haljenu, ni bilo šta, samo sam zakazala frizera i šminku, tako da što se tiče troškova još uvek nisam ništa to organizovala.
Šta misliš, kako će izgledati ta proslava u septembru? Hoće li vas još uvek držati srednjoškolski entuzijazam i koliko zapravo košta proslava maturske večeri?
Zanimljivo je kada je prošlo ovo sa koronom, mislim taj prvi nalet korone, kada smo dobili ponudu da slavimo maturu u septembru, svi smo bili kao, aha, super, znaš, kao, pa ajde, slavit ćemo, ali prosto prošla nam je ta volja, naša matura je trebala da bude još pre mjesec dana i sad je slavimo, eto, kao, ajde da proslavimo i čisto kao, ajde da to uradimo, a većina nas misli da je to u stvari nepotreban trošak, jer, mislim, samo oko haljine, šminke, frizure i svega toga treba sigurno jedno 20.000, a de i kafana i sve ostalo, tako da mislim da su troškovi veliki i da prosto nema više te volje za maturom kao wow matura, nego eto slavimo je zato što je to neka tradicija.
I na čemu je onda sada fokus maturantima?
Nekako mi je prioritet sada fakultet i zbog same ove situacije smo se svi mi pomirili sa tim, ok, ovo nije naša godina i neće ništa biti onako kako smo mi planirali, hajde da napravimo da nama bude najbolje i da mi možemo da napravimo neku uspomenu, ali opet nećemo da patimo za nečim, prosto niko nije kriv zbog toga što se nama desilo, i odnosno što se svima desilo, i ne vredi patiti za nečim što ne možemo da promenimo. Tako da svi smo se, generalno smo se svi fokusirali na fakultet i na pripreme za fakultet.
Kako to izgleda, odnosno kako će izgledati tvoj prijemni?
E sad, što se tiče fakulteta, meni je prijemni za nedelju dana i ja ne vidim sad vidljivo neke promjene u svom ponašanju, niti osjećam neki strah, ali mislim da nesvesno ga osjećam. Sigurna sam u sebe, to je bitno, bez obzira što možda ne znam baš sve i ne znam savršeno za prijemni, ali sam sigurna u sebe i to mislim da je najvažnije, a spremam samo srpski jezik, što mislim da mi neće biti veliki problem, tako da se ne brinem nešto posebno za prijemni. Mislim da će veći problem biti period od završenog prijemnog ispita do izbacivanja konačne rang liste. Mislim da će to biti stresniji period nego do prijemnog ispita.
Zašto si se odlučila baš za ovaj fakultet?
Za fakultet sam se odlučila, pa možda ima već i godinu i po dana, mislim da sam jedina u svojoj generaciji koja je uvek htela neku sličnu stvar, pa je samo trebalo da razgraničim šta hoću tačno. Odlučila sam se za komunikologiju i odnose sa javnošću, zato što već radim u medijima, radim sa medijima, htjela sam prvo da budem novinar, ali sam shvatila da prvo želim da izgradim društvo u kome želim da budem novinar, pa da onda budem novinar, i mislim da je ovaj smer prava stvar za mene. Odlučila sam se da to bude u mom gradu, jer je smer ovdje novi i jedinstven je, nema puno smerova u Srbiji takvih, i mislim da će mi biti lakše u odnosu na moje vršnjake koji idu u drugi grad, i finansijski i u smislu prilagođavanja. Ali opet sa druge strane bih volela da sam otišla negde drugde, neki drugi grad, jer smatram da studiranje nije ako nije u nekom drugom gradu, ali mislim da ću to nadomestiti drugim putovanjima i odlaskom kod svojih drugara u druge gradove.
Mnogi studenti su prošli kroz podstanarski život. Neki nose veoma lepe uspomene, a neki i veoma ružne. Te zajedničke uspomene nose i stanodavci i stanari. Ukoliko upoređujemo cene u najvećim gradovima u našoj zemlji, u onima gde se i nalazi najviše fakulteta, Beograd je po visini kirije na prvom mestu, a odmah tu je i Novi Sad, koji se poslednjih godina opasno približio glavnom gradu. Postoje različite Facebook grupe preko kojih se budući studenti mogu informisati i u kojima mogu naći stanove. Čini se da je taj vid pronalaženja stanova mnogo popularniji od agencijskog, s obzirom na to da iznajmljivanje i traženje stana preko agencije iziskuje još novca. Najviše studenata u svoj samostalni život kreću zajedno sa cimerima sa kojima i dele te troškove. Neretko su i isti stanovi dobijali koju desetinu evra više na vrednosti u proteklim mjesecima, te se za prosječnog studenta može činiti kao nemoguća misija da nađe pristupačan stan. Iako se u ovim grupama često mogu naći komentari kako su stanovi preskupi i iznad svoje vrednosti, postoje i objave u kojima stanodavci nude pomoć studentima, pogotovo zbog svega što se desilo sa koronom. Jedna od njih je i Merima Mujkić, koja studentima koji su se zatekli u njenom stanu tokom cele vanredne situacije nije naplaćivala kiriju.
Mi smo se odlučili da ne naplaćujemo kiriju zato što to naši podstanari su studenti, a vama je poznato svima da fakulteta neće biti, pa možda čak i do oktobra, tako da nema smisla da ta djeca plaćaju, odnosno njihovi roditelji koji su sigurno u teškim pozicijama, sada kao i svi mi. To nije bila laka odluka, muž i ja smo tako razmišljali i jednostavno to je bilo nešto najprirodnije što mi mogli da donesemo i odlučimo. I znamo da će to njima da olakša. Ja razumijem da postoje ljudi koji žive od kirija i da oni možda ne mogu da se podvrgnu ovim istim odlukama, ali mogu bar koliko toliko da izađu u susret nekome. I zaista nemam smisla, mene moja duša zaboli kad vidim da ljudi u ovom periodu, u ovo vrijeme izbacuju svoje podstanare, jer šta da radi ti ljudi, gdje da nađe sada stanove, ljudi ne rade, dobijaju otkaze, to je zaista jedno katastrofalno vrijeme koje nas je zadesilo i nadam se da ćemo se svi izvući ovo sa minimalnim poteškoćama iz ovoga. Veoma je važno da se solidarišemo u ovakvim situacijama, evo kao što možda je poznato, ali eto mi smo u Novi Sad došli odskora i onako trbuhom za kruhom, što bi se reklo, muž je dobio posao pa smo se svi preselili ovdje. I od kad smo se mi preselili, upoznali smo zaista dobre ljude i komšije koji su uvijek spremni na pomoć, bez obzira na drugu vjeroispovijest, na drugu nacionalnost, to zaista nije bilo važno i prvo što mi ne gledamo na to jer nije nam bitno, i svi smo mi ljudi od krvi i mesa, tako da nailazimo mi na solidarnost i na dobre ljude i nadam se da će tako i da ostane u budućnosti, a pogotovo u ovim teškim trenucima kada je solidarnost možda jedna od najvažnijih karakteristika pored toga što moramo da pratimo uputstva i mjere koje su zadali organi vlasti. Također, da, prepoznaje se ovo treće pitanje, kao što se onako prepoznaje se u našem okruženju, ali se mi ipak nadamo da će i drugi ljudi biti vođeni našim primjerom, bar u mjeri koliko oni mogu da se žrtvuju, tako kao ne moraju isto, ali eto koliko toliko to će da znači ljudima. I još jednom hvala vam što ste primijetili ovu našu objavu. Nama nije bio cilj neka medijska propraćenost i da se promovišemo medijski. Zaista mi nismo takvi ljudi, mi smo obični ljudi iz naroda koji smo samo htjeli da to objavimo, da i drugi ljudi se vode našim primjerom, jer i mi smo vođeni primjerom. Vidjeli smo čovjeka koji je objavio tako nešto, ukida kirije za svoje podstanare, pa smo, to je bila još jedna karakteristika koja je presudila u našoj odluci.
Dok nekima preseljenje u drugi grad deluje teško, drugi mu se raduju. Denis Ajkčić upisuje muzičku produkciju u Novom Sadu, a završava gimnaziju u Bijeljini u Republici Srpskoj. Ti si ove godine maturant, ali tako? I šta si rešio da upišeš?
Muzičku produkciju, Akademija umjetnosti.
U Novom Sadu, ali tako?
Jeste.
I što si se odlučio baš za Novi Sad?
Zato što takav vid školovanja postoji samo u Beogradu i dosta je skuplji nego u Novom Sadu, a i odrastao sam u Vojvodini i volim Novi Sad i već dugo poznajem čitav grad.
I sad kada, da li ćeš ti morati ukoliko, i daj Bože da je tako puno sreće, ukoliko budeš upisao, da li ćeš ti morati onda da se preseljavaš u Novi Sad ili si ti već tu?
Planiram da se preselim i morat ću da se preselim.
I sad negde, ne znam da li si se raspitivao, koliko to zapravo sad utiče, mislim ti si pomenuo da ti je dosta kvalitet i to, ali šta misliš, koliko generalno utiče uslovi u gradu u kojem su studije na to da maturanti zapravo izaberu šta će studirati, odnosno troškovi stana, cene života i tako dalje?
Pa zavisi dosta, jer vjerojatno sam ne bi mogao sve da isfinansiram, ali ću biti sa cimerom, a kvalitet života smatram da je dosta bolji, bar sredine iz koje ja dolazim, kad pređem ovdje, dosta je bolje, ljepše, više ima zanimanja i tako dalje.
I sad samo što se tiče svega toga, da li ima nekog straha, u smislu li te neke treme, opet je to prelazak iskroz jednog drugog načina života, uskroz novi, i to u novi grad, u kako si rekao, sa cimerom, u taj način života?
Pa ne imam nekog straha ni treme, više se radujem tome, upoznao sam dobro s Novim Sadom, s ljudima, imam i porodice i prijatelja u Novom Sadu, tako da samo radujem tome.
A što se tiče stana i cena, kako ti to izgleda?
Pa ne znam, ja ću gledati do nekih 200 eura da nađem neki stan, da mi to podijelimo fino i račune i sve, tako sam čuo od prilike da stanu.
Da li slučajno imaš neku opciju ukoliko se ne desi da na Muzičkoj akademiji prođeš?
Pa još mi je opcija i ogrančena policija, to bi probao da prođem tu obuku, ako ne to možda odlužim vojni rok u Srbiji.
Super, hvala ti!
A ako se prebrode sve financijske poteškoće, a i one emotivne poput stresa i treme, treba obratiti pažnju na neke stvari prilikom iznajmljivanja stana. Postoje mnoge stranice na društvenim mrežama i YouTube kanali koji se bave ovom tematikom i koji budućim studentima mogu dati korisne savete prilikom odabira stana. Na YouTube kanalu Real House-a Vladimir Rafailović priča o 5 stvari na koje treba obratiti pažnju tokom iznajmljivanja stana u Novom Sadu prvenstveno, a onda i u bilo kom drugom gradu u Srbiji.
Prva stvar o kojoj morate da vodite računa kada iznajmljujete stan u Novom Sadu, da li lice od koga iznajmljujete stan, koje vam je pokazivalo stan, je zaista vlasnik toga stana. Ovom pričam iz prakse. Dešavalo se da su ljudi uzimali, zakupljivali stan, plaćali su osobi stan i onda više nikad tu osobu nisu videli. Da li je on bio neki rođak, da li je on bio zakupac, da li je on bio neko ko ima ključe do toga stana na neki način, ne znam, ali to se dešavalo u praksi. Zato mora da utvrdite da je zaista lice kojom izdaje stan i vlasnik stana ili da ima overenu punomoć za izdavanje toga stana. Druga stvar o kojoj mora da vodite računa kad iznajmljujete stan i šta mora obavezno da proverite, koliki su komunalni računi. Komunalne račune plaćate vi kao zakupac. Prvo mora da vidite kakvo je grejanje, da li se plaća tokom cele sezone ili se plaća samo da li se plaća tokom cele godine ili se plaća samo u toku zimske sezone. Da li stan ima protočnu toplu vodu ili nema, da li se voda greje na bojler. Ovo vam govorim zbog toga što ako ima protočnu toplu vodu, onda vam je račun za informatiku malo veći, a račun za struju malo manji. Na kraju internet i kablovska. Internet i kablovsku uglavnom u zadnje vreme uzimaju vlasnici, uzimaju zakupci na svoje ime prema svojim potrebama, ali može da se desi da u stanu već postoji internet i kablovska. Proverite koji je paket, koji je provider i koja je cena toga paketa. Treća stvar o kojoj mora da vodite računa je ta da kada plaćate vlasniku zakupninu, odnosno mjesečnu kiriju, da tražite da vam da za to pismenu priznanicu. Znači, pismenu priznanicu sa njegovim potpisom i danom kada ste platili i koliko ste platili. Ovom opet govorim iz prakse. Usled proteka vremena eventualnih poremećenih odnosa između vlasnika stana i zakupca, mogu da dođu razni problemi. Vlasnik stana tvrdi da je zakupac nije platio, zakupac tvrdi da je platio i tako dalje. Da bi sve to izbjegli, svaki mjesec tražite, to može biti priznanica napisana i svoje ručno, obavezno potpisana sa datumom i iznosom koliko ste dali. Svaki mjesec to zahtijevajte. Četvrta stvar na koju treba da obratite pažnju i koju vam ja ovako savjetujem da je vaše neko pravo, a to je da se prijavite na adresi stana. Svaki vlasnik stana ima obavezu da vas prijavi na toj adresi, da vi sada tu živite u nadležnoj policiji i da dobijete ličnu kartu na adresu stana koju ste zakupili. Vlasnici često neće to da urade jer se boje da ne bi platili porez ili ne znam nešto, međutim to nikakve veze nema sa porezom. A njegova je to u stvari obaveza i vi kao zakupac imate pravo da se prijavite na adresi stana koju ste zakupili. Peta, najvažnija stvar na koju obavezno morate da obratite pažnju je to kada zakupljujete stan u Novom Sadu ili bilo gde u Srbiji, obavezno zaključite ugovor o zakupu u pismenoj formi. Jedino na taj način imate mogućnost da budete pravno zaštićeni. Zakup bez ugovora, pismenog ugovora, je kao da stan niste ni zakupili. Sutra vas vlasnik stana može izbaciti na ulicu, sutra vam može reći da mu niste ništa platili, može vam uzeti sve stvari. Znači, obavezno ugovor o zakupu. To je jedini način da ostvarite neka svoja prava po osnovu zakupa.
Maturantski troškovi kreću sa maturskom večeri. Onda se nastavljaju preko prijemnih ispita i upisa na fakultete, kao i sa iznajmljivanjem stana. U sve to dolazi trka sa vremenom, jer se sve pomerilo usred vanrednog stanja, spremanje i učenje, nalaženje dokumentacije da ne bi bilo one poznate faliti jedan papir, osamostaljivanje i prelazak iz jedne faze života u drugu. Za sve ovo važi jedna, dobra i detaljna provera, analiza i razmišljanje i oko maturske haljine, i oko izbora fakulteta i stana, i oko izbora cimera. Ostalo može samo da se prepusti sreći i studentskom životu koji je uvek nezaboravna avantura.
Maturski pano. Svakodnevni život i izazovi maturanata. Maturski pano.